From the conference center at
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 179. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će mešoviti hor Instituta religije iz oblasti Salt Lake-a. Ovaj prenos omogućen je kao javni servis od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovaj sastanak vodit će Dieter Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braćo i sestre, ovog popodneva želimo vam dobrodošlicu na drugo zasedanje 179. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Uchtdorf, vodim ovaj sastanak. Pozdravljamo sve prisutne, odnosno one koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta, mnoge koji gledaju u okružnim centrima u različitim delovima sveta, gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mešoviti hor Instituta religije iz oblasti Salt Lake-a pod dirigentskom palicom Richard Decker i Steven Shenga sa Bonnie Goodlove i Linda Margetts za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom
Come thou glorious day of promise.
Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Spencer Condy iz 70-orice.
Our righteous and holy Father.
Pravidný, dragý nebeský Oče. My sme zachválni, što se sa stajemo. I što sme u
prísutní.
Molimo ti se za tvojho ducha, da bude uz nás. I da ćemo moći da slušamo i da učimo. I da će ovo vreme biti nadahnuto za nas i kako možemo da posvetimo i vreme isceljenja i kako možemo da ponovo odlučimo da sledimo tebe i da izgradimo tvoje carstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
Choir just sang.
Chór je upravo odpeva hymnu. Come, O Thou King of Kings. Predsednik Monson je zamolil da radi podržavanja predstavi vrhovne vlasti 70-oricu u oblastima iz vrhovno predsedništva pomoćnih organizacija Srpske crkve. Brat Robert Cantwell, generalni direktor za crkvenu reviziju, pročitat će izveštaj crkvenog odeljenja za reviziju. Posle njega će govoriti brat Brooke Hales, sekretar u prvom predsedništvu, koji će izneti statistički izveštaj crkve za 2008. godinu. Braćo i sestre, predlaže se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, videoca i otkrovitelja i predsednika crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana, Henry Beniona Iringa, kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su se slažu mogu pokazati. Ukoliko ima ih protiv, predlaže se da podržimo Boyda Packera kao predsjednika veća 12-orice apostola i sledeće članove tog veća. Boyd Packera,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Oni koji se slažu, molim to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i 12-oricu apostola kao proroke, videoci i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu. Predloženo je da razrešimo starešinu Andersona kao člana predsjedništva veća 70-orice. Oni koji žele da nam se pridruže u glasu zahvalnosti. Predloženo je da razrešimo sledeće kao vođe 70-orice u oblasti počev od 1. maja.
Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Prenchley, John J. Chipman, Yoon Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Anze, Eduardo E. Fernando, Louis E. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paola Perelia, Pedro J. Penha, Errol S. Phippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tiffin, and Alan Young. Those who wish
Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju naše zahvalnosti za izuzetnu službu, molim da to pokažu. Predloženo je da razrešimo brata Roger Merrilla,
Daniel K. Judd, and William D. Oswald as the Sunday School
kao vrhovno predsjedništvo nedeljne škole. Također je predloženo da razrešimo
W. Dahlquist, Dean R. Burgess, and Michael A. Nider as a young man general
kao vrhovno predsjedništvo mladih muškaraca. Također razrešavamo sve članove glavnih veća nedeljne škole i mladih muškaraca. Svi koji žele da nam se pridruže u zahvalnosti, molim da pokažu. Predloženo je da podržimo starešinu Donald Hallstroma kao člana predsjedništva veća 70-orice. Svi koji se slažu, molim, pokažite. Ako ih ima protiv, predloženo je da podržimo kao nove članove prvog veća 70-orice
Wang Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, and Joseph W. Citati. And as new members
of the nove članove drugog veća sedmdesetorice,
W. Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, and Gregory A. Schweitzer. All in favor,
svi koji se slažu, molim pokažite.
If there be any contrary,
oni protiv, istim znakom. Predloženo je da podržimo sledeće kao sedmdesetorice u oblastima.
Victor A. Asconvieta, Juan Siavia, Duk So Baia, Dennis E. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasume, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesieur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, He Coin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward, and Randy W. Wilkinson. All in
svi koji se slažu, molim da to pokažu. Ako ima protiv, predloženo je da podržimo Russell Azguthorpa kao novi vrhovni predsednik nedeljne škole sa David McConkeyem kao prvim savjetnikom i Matthew Richardsonom kao drugim savjetnikom. Predloženo je da podržimo David Leroy Becka kao novog predsednika mladih muškaraca s Larry Minor Gibsonom kao prvim savjetnikom i Adrianom Ochoa Quintanom kao drugim savjetnikom. Pokažite ako se slažete. Ukoliko ih ima protiv, pokažite. Predloženo je da podržimo druge vrhovne vlasti i ostale vrhovne vlasti kako su sada. Ako se slažete, molim pokažite. Koliko ih ima protiv, pokažite. Predsjedniče Monson, koliko sam mogao ja da primetim, podržavanje u konferencijskom centru je bilo jednoglasno u korist predloženih. Hvala vam, braćo i sestre, za vaše podržavanje, vašu vjeru, posvećenost i za vaše molitve. Pozivamo starešinu Hallstrom i nove članove 70-orice i svi da zauzmu svoje mjesta ovdje na podijumu. Dugo će morati da hodaju, kao što je predsjednik Monson rekao danas. Želimo svima dobrodošlicu. I posebno starešini Andersonu, koji je danas postao 97. apostol i kad ima ovo mesto. Ove 70-orice su ti za koje stih kaže da 12-orica mora da se osloni na njih pre ostalih. Sada ćemo čuti od starešine Emerson Ballarda i Cooka iz veće 12-orice apostola.
I am neither.
Nisam ni obe.
To the first presidency.
Upućeno prvom predsjedništvu crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. draga braćo, kako je preporučeno otkrivenjem u odseku 120, učenje i zavete, trošenje crkvenih fondova odobrava savet za raspolaganje desetinom. Ovaj savet čine prvo predsjedništvo, veće 12 apostola i predsjedavajuće biskupstvo. Ovaj savet odobrava budžete za crkvene odelenja i poslovanje. Crkvene odelenje koriste fondove u skladu sa odobrenim budžetom i prema crkvenim pravilima i procedurama. Crkvenom odelenju za reviziju odobren je pristup svim potrebnim zapisima i sistemima radi procene pripremenosti, kontrole novčanih priznanica, troškova i zaštite crkvene aktive. Crkveno odelenje za reviziju je nezavisno u odnosu na sva druge crkvene odelenja i poslovanje, a zaposleni u njoj su diplomirane državne računovođe, diplomirani interni revizori za informacione sisteme i drugi akreditovani profesionalci. Na osnovu izvršnih revizija, crkveno odelenje za reviziju smatra da su sve materijalne stvari, primljeni prilozi, načinjeni troškovi aktive crkve za 2008. godinu uneti u zapis i sproveden je postupak u skladu sa advokatnom računovodstvenom praksom, odobrenim budžetima i crkvenima, pravilima i procedurama, sa poštovanjem crkveno odelenje za reviziju Cantwell, generalni direktor.
Braće i sestre, prvo predsjedništvo je objavilo sljedeći izveštaj u vezi sa rastom i aktivnošću crkve do 31. decembra 2008. godine. Okruzi 2818. Misije 348, područja 622, odeljenja i ogranci 28.109, ukupno članstvo 13.508.509, nove deca u zapisima 123.502, kršni obraćenici 265.593, puno vremeni misionari 52.494. Tokom 2008. godine posvećeno su 4 hrama: Rexburg u Idaho, Curitiba u Brazilu, Panama i Twin Falls. Hram u Mexico City u Mexico ponovo je posvećen 2008. godine. Ukupan broj hramova u funkciji do 31. decembra 128. Istaknuti članovi koji su preminuli od prošlog aprila: sestra Joseph B. Worthen iz veće 12 apostola, sestra Alice Torini Evans, udovica sestra Richard L. Evans iz veće 12 apostola, sestra J. Thomas Fayens, vrhovna vlast u Penziji, starešina Douglas H. Smith, bivši član 70-torice i glavno uredniče enciklopedije mormonizma.
Braćo i sestre, kao što sam ranije spomenuo, sad ćemo čuti starešine Emerson Ballarda i Quentin Cooka iz veća 12-torice apostola.
We live in a fascinating and sometimes
živimo u čarobno i ponekad zbunjujući vreme. Pre neki dan sam pomenuo jednom od svojih unuka da ću pregledati tekst mog govora za konferenciju. Njegovo lice je odražavalo zbunjenost. Poslaćeš svoj konferencijski govor preko teksta? Pitao je, mislio sam da moraš da ga daš u konferencijskom centru. Mada bi se nekim porukama bilo lakše, zahvalan sam za ovu priliku da danas govorim zato što imam poruku za koju osjećam da je važna za tog unuka i moje ostale unuke, kao i za sve mlade u crkvi. Pre mnogo godina dok sam bio u biznisu, naučio sam veoma skupu lekciju, zato što nisam pažljivo slušao savet svog oca, niti sam obratio pažnju na podsticaja duha koji mi je davao smernice mog nebeskog oca. Moj otac i ja bili smo u poslu sa automobilima, a kompanija motornih vozila Ford tražila je prodavce koje bi prodavali njihov novi model automobila. Fordovi administratori su pozvali mog oca i mene na prepremjereno otvaranje onog što su mislili da će biti uspješan proizvod. Kada smo vidjeli automobile, moj otac, koji je imao preko 35 godina iskustva u poslu, upozorio me u vezi sa poslom na položaju prodavca automobila poslom posrednika. Međutim, osoblje za prodaju Forda bilo je veoma ubedljivo i ja sam odlučio da postanem prvi i u stvari poslednji prodavac modela Edsel. Edsel je bio spektakularni promašaj. Evo, ovo je moćna lekcija za sve vas u ovom iskustvu. Kada ste voljni da slušate i učite neke od najznačajnijih životnih pouka, dolaze od onih koji su živjeli pre vas. Oni su hodili putem kojim vi hodate i iskusili mnoge stvari koje vi doživljavate. Ako slušate i odgovarate na njihov savjet, oni vam mogu pomoći usmjeravajući vas ka izborima koje će biti vama na korist i blagoslov i ukrenuti od odluka koje vas mogu uništiti. Dok posmatrate vaše roditelje i druge koji su živjeli pre vas, pronaći ćete primjer vere, odanosti, napornog rada, posvećenosti i žrtve koje treba da težite da udvostručite. Teško je zamisliti scenario u kom ne bi bilo vredno naučiti iz iskustva drugih. Mnoga zanimanja zahtevaju staž tokom kog ambiciozni profesionalci slede iskusne veterane kako bi naučili iz njihovih godina iskustva i nagomilane i mudrosti. O početniku u profesionalnim sportovima se često očekuje da sede na klupi i uče posmatrajući iskusne igrače. Novi misionari se dodeljuju da rade sa starijim saradnicima čije iskustvo pomaže novim misionarima da nauče i prava način uspešnog služenja Gospodu. Napravo postoji vrijeme kada nemamo izbor osim da rizikujemo samostalno i uradimo najbolje što možemo usput učeći o stvarima. Naprimjer, nema mnogo ljudi u mojoj generaciji čije iskustvo može pomoći kada su u pitanju najmodernije tehnologije. Kada imamo problema sa modernom tehnologijom, moramo tražiti nekog ko o tome zna više od nas, što obično znači da pitamo nekog od vas mladih ljudi. Moja poruka i svjedočanstvo vama danas je, moji mladi prijatelji, da se odgovori na najvažnije pitanje vaših večnih života nalazi u svetim pismima i u rečima i svjedočanstvima apostola proroka. Činjenica da ove reči dolazi u najvećoj mjeri od starih ljudi iz prošlosti i sadašnjosti ne čini ih manje značajnim. U stvari, to njihove reči čini još vrednijima za vas, jer dolazi od onih koji su naučili mnogo tokom godina posvećenog života. Postoje poznata izreka koja se pripisuje Georgiu Santayani. Verovatno ste je čuli. Oni koji ne pamte prošlost osuđeni su da je ponovo prožive. Postoje u stvari nekoliko različitih variacija ovog citata, uključujući ovaj. Oni koji ne pamte prošlost moraju je ponoviti, ali bez obzira na tačnost jezika, misao je mudra. Postoje značajne lekcije koje treba naučiti iz prošlosti i vi treba da ih učite kako ne biste iscrpili svoju duhovnu snagu ponavljajući prošle pogreške i loše izbore. Ne treba da budete svetac poslednjih dana. Ne morate čak da budete religiozni da biste vidjeli model ponavljanja istorije u životima Bože dece kako je zapisano u Starom Zavetu. Tokom vremena ponovo vidimo ciklus pravednosti posle koga sledi bezbožnost. Slično tome, Mormonova knjiga beleži da su drevne civilizacije ovog kontinenta sledile potpuno isti obrazac. Pravednost je pratilo blagostanje, praćeno su materijalnim udobnostima, posle koje nastupaju požuda i oholost, posle kojih je nastupalo bezbožnjstvo, a par morala sve dok ljudi ne bi na sebe navukli dovoljno nevolje da ih to podstakne na poniznost, pokajanje i promenu. Ovaj istorijski obrazac se opet ponavlja u Novom Zavetu. Ovoga puta ljudi su se okrenuli protiv Isusa Hrista i njegovih apostola i pad je bio tako velik da za njega znamo kao veliki otpad koji je doveo do vekova duhovnog zastoja i neznanja nazvanih mračnim srednjim vekom. Napravo, treba da budem veoma jasno u vezi sa ovim istorijskim periodima otpada i duhovne tame koje se ponovo javljaju. Naš nebeski Otac voli svu svoju decu i želi da svi imaju blagoslovi i evanđelja u svojim životima. Duhovno svjetlo nije izgubljeno zato što Bog okreće leđa svojoj deci. Pre je rezultat toga što njegova deca kolektivno okreću svoje leđa njemu. Duhovna tama je prirodna posledica loših odluka koje odnose pojedinci, zajednice, države, celokupne civilizacije. To se dokazalo više puta tokom vremenskih perioda. Jedno od najznačajnijih leksija ovog istorijskog obraca je da naši izbori porinačni i kolektivni rezultiraju duhovnim posledicama za nas i naše potomstvo. U svakom vremenskom periodu Božja milostiva želja da blagoslovi njegovu decu izraz je čudesne obnove evanđelske istine na zemlji preko živih proroka. Obnova evanđelja kroz proroka Josepha Smitha početkom 19. veka samo je najsvežiji primjer. Slična obnova bila je ostvarana u ranijim vremenima kroz takve proroke kao što su Noe, Avram, Mosije i napravo sam Gospod Isus Hrist. 179 godina koje su prošle od kako je Crkva Isusa Hrista zvanično organizovana bile su nevjerovatne prema svim meril. Nikad u pisanoj istoriji nije postojao period tako značajnog napretka u domenu nauke i tehnologije. Taj napredak je pomogao da se olakša rast i širenje evanđelja u svijetu, ali je također doprineo usponu materijalizma i samougađanja i opadanju morala. Živimo u doba gdje se granice dobrog ukusa i opšte pristojnosti pomeraju do tačke gdje granica uopšte nema. Bože zapovesti su na udaru neodličnog tržišta, ideje koje u potpunosti odbija pojam ispravno, pogrešno. Pojedine grupacije društva čine se uglavnom nepoverljivima prema svakom ko odabere da žive prema religioznim uverenjima. Kada ljudi od vere pokušaju da upozore druge da moguće posledice njihovih grešnih izbora, izloženi su pod smehu i porugama. Njihova najsvetiji običaj i cijenjeni vrednosti javno se ismevaju. Da li vam išto od ovoga zvuči poznato, moje mlado braće i sestre? Vidite li kako ovaj istorijski model ponovo izbije na površinu? Model pravednost praćen napretkom koje prati materijalna udobnost, posle koje nastupaju oholost i požuda, praćena bezbožnjstvom, propadina moralnosti, isti model koje smo stalno viđali unutar stranice Starog i Novog Zavata i Mormonove knjige. Što je još značajnije kakav će uticaj lekcije iz prošlosti imati na lične izbore koje donosite upravo sada i na ostatak vaših života. Gospodin glas je jasan i neprekriven. On vas poznaje, on vas voli, želi da večno budete srećni. Ali prema vašoj, od Boga datoj slobodnoj volji, izbor je vaš. Svako od vas mora lično da odluči da li će zanemariti prošlost i podnositi bolne greške i tragične klopke u koje su upadale prethodne generacije, doživljavajući razorne posledice loših odluka. Koliko bi život bio bolji kad biste pratili svetao primjer vernih Hristovih sledbenika, poput sinova Hilemanovih, Moronija, Josefa Smita i odlučnih pionira i odabrati kao što su oni, da ostanu verni zapovestima našeg nebeskog Oca. Svim svojim srcem se nadam i molim da budete dovoljno mudri da naučite lekcije prošlosti. Ne morate da provedete vreme kao Laman ili Lemuilo kako biste znali da je bolje biti Nefi ili Jakov. Ne morate da sledite put Kaina ili Ganiantona kako biste shvatili da greh nikada nije bio sreća. I ne morate dopustiti vašoj zajednici da postane poput Sodome ili Gomore da biste shvatili da to nije dobro mesto za podizanje porodice. Učenje ovih lekcija prošlosti dopušta vam da odvažno hodate u svjetlosti bez rizika da se spotaknete u tami. Ovo je način koji mora da deluje. To je Božji plan. Otac i majka, deda, baba podučavaju svoju decu. Deca uče od njih, a potom postaju pravedniji kroz svoje sopstvene iskustva i prilike. Učenje lekcija prošlosti dopušta vam da izgradite lično sročanstvo na čvrstoj steni poslušnosti, vere i sročanstva duha. Svakako, nije dovoljno naučiti ove lekcije kao stvari istorije i kulture, učenje imena i datuma i delova događaja iz pisanih stranica. Neće vam mnogo pomoći ukoliko značenje poruka nisu zapisani u vašim srcima, negovane sročanstvom i zalivane verom. Lekcije prošlosti mogu se ukoreniti u vašim srcima i postati zvučni deo onoga što vi predstavljate. Tako se to vraća, kao i uvek, na vašu ličnu veru i sročanstvo. To je ono što čini razliku, moja draga braćo i sestre. To je način na koji znate. To je način na koji izbjegavate pogreške prošlosti i dižete svoju duhovnost na naredni nivo. Ako ste otvoreni i prijemčivi na posticaje Svetog Duha u vašim životima, shvatit ćete lekcije prošlosti i one će biti urezane u vaše duše, moću vašeg sročanstva. A kako stičete takvo sročanstvo? Pa ne postoje nova tehnologija za to. Niti će ikada postojati. Ne možete pokrenuti Google pretraživač da biste stekli sročanstvo. Ne možete steći veru preko pisane poruke. Vi ćete zvučno sročanstvo koje menja život danas na isti način na koje se to oduvek činilo. Proces se nije promenio. Dolazi kroz želju, proučavanje, molitvu, poslušnost i služenje. Zato su učenje proroka i apostola prošlih i sadašnjih i isto tako značajna danas, kao što su uvek bila. Da možete pronaći radost i sreću u budućnosti, učeći značajne i večne lekcije iz prošlosti, moja je molitva za svakog od vas. Za moje unuke i sve vas mlade u crkvi, gde god da ste, u ime Isusa Hrista. Amen.
This mortal life can constitute a difficult journey.
Ovaj smrtnički život može predstavljati tegobno putovanje, ali odredište je veličanstveno. Isus je to objasnio svojim učenicima. Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali se ne bojte. Ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Moj cilj danas je dvostruki. Prvo, da govorimo nekoliko prepreka u veri, i drugo, da prikažem kako je Očev plan dovoljno velik za svu njegovu decu. Tokom protekle dve godine u Sjedinjenim državama i širom sveta došlo je do dramatičnog porasta rasprava o našoj veri. To nije novo. Povremeno se događalo tokom istorije crkve. 1863. godine Charles Dickens, engleski romanopisac, ukrcao je na putnički brod koji je trebalo da plovi do New Yorka. Za cilj je imao da napiše članak o obraćenicima svecima posljednjih dana. Tamo je bilo u Engleskoj na hiljade obraćenika koji su već emigrirali i mnogo je bilo napisano o njima i njihovim uverenjima, naročito u britanskim medijima. Najviše onoga što je bilo napisano bilo je nepovoljno. Ukrcao sam se na njihov brod, napisao je Dickens, da bih izneo svedočanstvo protiv njih. Pošto sam u potpunosti verovao da zaslužuju to. Na moje veliko čuđenje nisu zaslužili. Posle posmatranja obraćenika, Dickens je bio oduševljen i opisao te obraćenike kao da su oni odabrani i izvrsni svet Engleske u svojoj klasi. Postoje dva protivurečena izveštaja u vezi sa crkvom. S jedne strane, pravedni članovi, načina koji vode živote, generalno se opisuju pozitivno. Oni koji lično poznaju svete posljednjih dana ili imaju priliku da ih prate izbliza, imaju isto mišljenje kao i Charles Dickens pre 150 godina. Zbog učenja o obnovi koje uzdiže, članovi se raduju u evanđelju i pronalaze radost u crkvi. Drugi imaju dobro mišljenje o nama kada živimo po učenjima obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Kad članovi ne žive po učenjima, to može biti kamen spoticanja za one koji nisu u crkvi. Nasuprot pozitivnim izveštajima o pravednim članovima, opis crkve i njene doktrine često je neistinit, nepošten i oštar. Treba da budemo svjesni da su neki opisi hrišćanstva generalno također veoma oštri. Taj stav prema našoj doktrini ne izaziva iznenađenje. U učenju i zavetima Gospod ukazuje na to da će biti nekih koji će podići svoje glasove i proklinjati Boga i nekih koji će okrenuti svoje srca od Gospoda zbog pouka ljudskih. Nedavne reklame u autobusima u Londonu pokazale su da postoje drastične razlike. Neki ateisti, bezbožnici, platili su izlaganje velikih postera na crvene dvospratne autobuse u Londonu koji su glasili Bog verovatno ne postoji. Suprotstavljene reklame od strane hrišćana glasile su Bog definitivno postoji. Nevjernicima je teško bilo da prihvate čuda starog i novog zaveta i spasiteljevo bezgrešno rođenje i vaskrsenje. Na te događaje su gledali sa istom sumnjom kao i na pojavu Boga Otca Isusa Hrista pred Josephom Smithom. Nisu oni otvoreni prema mogućnosti da je nebeski plan vodilo najviše biće. Oni nemaju veru. Moja glavna briga usmerena je na poštene ljude na zemlji koji su otvoreni prema religiji, ali koji su obezhrabreni ili zbunjeni pogrešnom doktrinom. Naprimjer, u vezi sa učenjem da i dalje postoji otkrivenje, neki veoma dobri ljudi uvereni su da crkva ne može biti istinita, jer su podučavani i stoga veruju da su nebesa zatvorena i da neće biti dodatnih otkrivenja svetih pisama i objava s neba. Dozvolite mi da naglasim da ovo široko rasprostranjeno uverenje nije duhovno. U jednoj nedavno najprodavnijoj knjizi pisac koristi kao svoje glavno poređenje interesantnu činjenicu da su Evropljani vekovima verovali da su svi labudovi beli. Nije bilo do otkrića Australije da su otkrili labudove druge boje. Pisac koristi ovo poređenje da bi pomogao da se objasne događaj koji su se u stvari dogodili, ali koji nisu bili očekivani. Mnogi ljudi su tako odbijali da ozbiljno istražuju crkvu, jer veruju da u ovom razdoblju ne može biti otkrivenja. Jedan obraćenik, koji sad služi kao predsjednik misije, opisuje kako mu je to padalo teško kada je istraživao crkve. Rekao je, celog svog života sam bio podučavan da na zemlji više nikad neće biti proroka, niti apostola. Stoga je prihvatanje Josepha Smitha za proroka stvorilo je veliki kamen spoticanja. Međutim, kad se molio, on izjavljuje, dobio sam svedočanstvo da je evanđelje u stvari obnovljeno na zemlji i da je Joseph Smith zaista bio Boži prorok. Za mnoge od onih ljudi koji su otvoreni prema religiji, jedna stavka je posebno uznemiravajuća. Imali su teškoću da pomire ispravnu doktrinu da imamo Oca na nebu, punog ljubavi i neispravno učenje da će većina čovečanstva biti osuđena na večni pakao. To je bio slučaj s mojim čukundedom. Phineas Walcott Cook rođen je 1820. godine u Connecticutu. U svom dnevniku beleži da se zavetovao za Gospodom da će mu služiti ako bude našao njegov put. Išao je u mnoge crkve, u jednoj je bio pozvan da svedoči, priključi se, bude hrišćanin. Njegov odgovor je bio da ne može reći kojoj da se priključi. Bilo ih je toliko. Jedna doktrina koja je bila posebno značajna za njega bila je, ponekad su me osuđivali zbog toga što sam želeo slobodoumnije spasenje za ljudski rod. Nisam mogao da verujem da je Gospod stvorio jedan deo da bude spašen, a veliki deo da bude proklet za svu večnost. Zbog te doktrine je dozvolio da njegovo ime bude izuzeto iz jedne veroispovesti. Kad su misionari našli njega i podučavali, misionari svetaca posljednjih dana i podučavali istinitom učenju, on se krstio. Vera Finijesa u Gospodnju milost bila je uobičajena među mnogim časnim muškarcima i ženama, čak i kad su učenje njihovih sobstvenih crkava bila veoma sumorna. Frederick Farrar, pisac knjige Life of Christ, jadikoval je na časovima u katedrali da su opšte učenje protestantskih crkava u paklu netačna. Tvrdio je da je definicija pakla koja obuhvata beskrajno mučenje netačno. I rezultat grešaka u prevođenju Biblije sa jevrejskog i grčkog u prevod kralja Jamesa. That the definitions of hell and damnation used in the English translation were incorrect. Lord Tennyson u svojoj poemi Napomen izrazio je svoje najdublje osjećanje. Pošto je napomenuo da verujemo da će nekako dobro biti konačan cilj, nastavio je da ništa ne hoda bezciljnim nogama, da nijedan život neće biti uništen ili bačen kao smeće u prazninu kad Bog završi sa gomilom. U vreme kad je Joseph Smith primio otkrivenje i organizovao crkvu, mnoštvo crkava podučavalo je da je spasiteljevo pomirenje neće doneti spasenje većini čovečanstva. Uobičajena pouka je bila da će malo ljudi biti spašeno i da će većina biti osuđena na beskrajno mučenje. Čudesna doktrina otkrivena proroku Josephu razotkrila nam je plan spasenja koji je primenjiv na celo čovečanstvo, uključujući one koji ne čuju Hrista u ovom životu, decu koja umru pre doba uračunljivosti i one koji nemaju razumevanja. Po smrti pravedni duhovi žive u privremenom stanju koje se zove raj. Alma podučava da je raj stanje počinka, stanje mira, gde će se pravedni odmoriti od svih teškoća. Nepravedni duhovi će boraviti u tanici duhova, koje se ponekad pominje kao pako. On je opisan kao užasno mesto, mesto tame gdje će oni koji se plaše negodovanja neva Božjeg. Međutim, zbog pomirenja Isusa Hrista, svi duhovi blagoslaveni rođenjem, konačno će vaskrstiti s ujedinjenim duhom i telom i naslijedit će carstva slave, koje su više u odnosu na naše postojanje ovdje na zemlji. Izuzetci se ograničavaju na one koji, poput Sotone i njegovih anđela, pobunili protiv Boga. Po vaskrsenju, tamnica duhova ili paka predaće svoje zarobljene duhove. Isus je došao na svet da podnese grehe sveta i posveti svet i očisti ga od nepravednosti. Spasitelj je rekao, da se ne plaši srce vaše, mnogi su stanovi u kući oca moga, idem da vam pripremim mjesto. Kratak sažetak se nalazi u knjizi Mojsijevoj, jer gle, to je delo moje i slava moja, ostvarivati večni život i besmrtnost za čovjeka. Posle svega što je spasitelj podneo za čovečanstvo, ne iznenađuje što će u rečima o postojećim crkvama podučiti Džozefa da se ne priključi ni jednoj, jer su sve pogrešne. Spasitelj je kasnije uveo u obnovu svoje istinite doktrine u vezi sa planom spasenja i drugim načelima kao što je Hristova doktrina. Ali uprkos značaju naših doktrinarnih razlika u odnosu na druge hrišćanske veroispovesti, naš stav prema drugim crkvama je stav uzdržavanja od kritike. One čine mnogo dobrog, blagosiljaju čovečanstvo. Mnoge svojim članovima pomažu da uče o spasitelju. Jedan reporter u Washington Post je posjetio jedan od naših crkvenih sastanaka u Nigeriji. Reporter je intervjuisao novog obraćenika. Kaže, rekao je obraćenik da je iskočio iz gradskog autobusa i ušao u zgradu. Odmah mu se dopalo ono što je čuo u kapeli. Naročito što niko ko je propoveda nije govorio da će ljudi drugih vera otići u pakao. Ovo odražava osjećanje brojnih obraćenika crkve još od njenog organizovanja. Naš vođe su nasavetovale da živimo s poštovanjem prema onima koji nisu naše vere. Postoji velika potreba za učtivošću i međusobnim poštovanjem. Podjednako je važno da budemo puni ljubavi i dobrote prema članovima naše vere, bez obzira na njihov nivo posvećenosti ili aktivnosti. Spasitelj je jasno ostavio do znanja da nismo sudije jedni drugima. To je posebno istinito za članove naših porodica. Naša obaveza je da volimo i podučavamo i nikad ne odustajemo. Gospod je spasenje učinio besplatnim za sve ljude, ali je zapovedio svome narodu da sve ljude navode na pokajanje. Želja naših srca, naravno, nije samo da steknemo spasenje i besmrtnost, nego da dobijemo večni život s Otcem na nebu, punim ljubavi i našim spasiteljem u nebeskom carstvu s našim porodicama. Večni život možemo dobiti samo poslušnošću zakonima i obredima evanđelja. Oni prvi evropski obraćenici koje je Dickens sreo na brodu Amazon, prevladali su mnoge prepreke. Imali su svedočanstvo da otkrivenje dolazi s neba i da su proroci i apostoli ponovo na zemlji. Imali su veru u obnovljeno evanđelje Isusa Hrista. Razumeli su uzvišenu sudbinu koja je bila rezervisana za njih. Njih uplašilo naporno putovanje koje su preduzimali i njihovo konačno odredište nije u stvari bila dolina Salt Lake-a. Njihovo pravo odredište, pošto verno istraju u ovom životu, bilo je raj uzvišenjem u nebeskom carstvu. Razumeli su, to je bio razlog zašto su sveci posljednjih dana pevaju posljednji stih pesme Hajmo sveci. Na pola puta umremo li mi, bit će to blažen dan, dobro je. Mukama našim došao je kraj, spravedni nam je stan. Otac pun ljubavi obezbedio je sve strani milosti plan za svoju decu, koji spašava žive, okupljuje mrtve, oslobađa proklete i proslavlja one koji se pokaju. Mada naš put može biti ispunjen nevoljama, odredište je zaista veličanstveno. Radujem se u velikom planu spasenja, koje je dovoljno velik za svu decu Otca na nebu. Izražavam zahvalnost koja se ne može popisati rečima za pomirenje Isusa Hrista. Iznosim svoje svedočanstvo o njemu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Sad će hor i okupljeni opevati himnu. Napred krenimo svi. Po završetku himne obratit će nam se starešine Kevin Pearson i Rafael Pino iz 70-orice. Posle njih ćemo čuti starešinu Richard Scott iz veća 12-orice apostole.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
Prizivam prisustvo Svetog Duha dok razgovaramo o osnovnom načelu Evanđelja, veri u Gospoda Isusa Hrista. Sa dubokim poštovanjem u ljubavlju potvrđujem velike primere prave vere i vernosti u sobstvenom životu, milim roditeljima, porodici, svešteničkim vođama, voljenim misionarima, predivnoj deci i dragocenoj večnoj saputnici. Izražavam svoju najljublju ljubav i zahvalnost. Potvrđujem sopstvenu potrebu i želju za večnom verom kao sledbenik i svedok za Hrista. Nikada do sada nisam imao veću potrebu za verom u svom životu nego sada. Kao roditeljima, zapoveđeno nam je da poručavamo decu da shvate učenje o obraćenju veri u Hrista, Sina živoga Boga. Ovo zahteva više od prostog prepoznavanja vere kao evanđeoskog načela. Imati veru znači imati poverenje u nešto ili nekog. Prava vera mora biti usredsređena na Isusa Hrista, Sina živog Boga. Vera je načelo dela i snage. Zahteva od nas da delujemo, a ne samo da verujemo. Vera je duhovni dar od Boga koji dolazi posredstvom Svetog Duha. Zahteva pravilno razumevanje i poznavanje Isusa Hrista, njegove božanske osobine i savršen karakter, njegovih učenja, pomirenja, raspeća i moći sveštenstva. Poslušnost ovim načelima razvija potpuno poverenje u njega i njegove zarađene sluge i osigurava njegove obećane blagoslove. Nema druge stvari u koje možemo imati potpuno uzdanje. Nema drugog temelja u životu koje može pružiti isti mir, radost i nadu. U nesigurnim i teškim vremenima vera je istinski pravi duhovni dar, vreda naših najvećih napora. Možemo pružiti obrazovanje našoj deci, časove, sport, umetnost, materijalne vrednosti, ali ako im ne pružimo veru u Hrista, malo smo im dali. Vera se rasplamsava slušanjem srčanstva onih koji imaju. Da li vaša deca znaju da vi znate? Da li vide i osjećaju vaše uverenja? Jaka vera se razvija poslušnošću Evanđelju Isusa Hrista. Starešina Bruce R. McConkie je poručavao, vera je dao od Boga kao nagrada za ličnu pravednost. Uvek je data kar je pravednost prisutna. I što je veća mera poslušnosti gospodnim zakonima, veća će biti darivanje verom. Ako želimo više vere, moramo biti poslušniji. Kada poučavamo decu stavom ili primerom, povremenim ili nestalnim državanjem Božjih zapovesti, sprečavamo ih da prime ovaj važan duhovni dar. Vera zahteva potpuno poslušnost, čak i u malim jednostavnim stvarima. Želja je delić vere koje se razvija unutar nas dok doživljavamo božansku istinu. Poput je duhovne fotosinteze, uticaj Svetog Duha koji deluje prema svjetlosti Hrista unutar svakog ljudskog bića, stvara duhovnu jednakost hemijskoj reakciji, ubuđenja, promjene srca ili želje sa znanjem. Nada se razvije kada delići vere postanu molekuli i kada ispoljimo jednostavan napor da sadimo i živimo pravo načela. Kako se model poslušnosti razvije, shvataju se određeni blagoslovi povezani sa poslušnošću i vera izbije na površinu. Želja, nada i verovanje su oblici vere, ali vera kao načelo moći proističe iz doslednosti modelu poslušnosti i ponašanju u stavovima. Lična pravednost je izbor. Vera je dar od Boga i onaj koje posjeduje može da primi veliku duhovnu moć. Postoje svojstva vere koja se razvijaju kada potpuno usredsredimo naša srca, misli, um i snagu. Ona se vidi i osjeća u očima velikih misionara, hrabrih i čestitih mladih žena, pravednih majki, očevi, baka i deka. Ona se može videti o životima pojedinaca, bilo mladih ili starih, bilo kojoj zemlji i kulturi, govoreći svaki jezik u svakoj situaciji, prilici u životu, oko vere. O kom je govorio prorok Alma? Sposobnost da se usredsredimo i ostanemo postojani, neprestano čvrsto se držeći uz istina načela, ne sumnjajući ništa, čak i kada je mračna sumaglica koja nam se suprotstavlja silno velika. Ovo svojstvo vere je veoma moćno. Jer mora biti da postoje suprotnost u svemu. Stoga, Gospod Bog dare čoveku da on sam deluje. Čovek takle, ne bi mogao sam delovati da ga ovaj ili onaj ne navodi. Tako je i sa verom. Neka može biti privlačno da nasuprot veri izberamo sumnju i neveru. Kada se Isus vratio iz uzvišenog duhovnog iskustva sa gore preobraženja, prišao mu je očajan otac čim sinu je bila potrebna pomoć. Otac je molio, nego ako što možeš, pomozi nam. Smiluj se na nas. Isus je odgovorio, ako možeš verovati, sve je moguće onom koji veruje. I odmah, povikaš i otac detinji, sa suzama govoreše, verujem gospode, pomozi mojemu neveru. Vera i strah ne mogu delovati zajedno. Jedno otvara put ka drugom. Činjenica je da svi moramo neprestano da izgrađujemo veru i nadvladamo pogubne izbere nevere. Spasiteljevo učenje o veri kao zrnu korušice potvrđuje tu stvaranost. Razmislite na sledeći način. Naša čista upotrebljiva vera je ono što smo ostavili da se razvije nakon što smo odbacili izbor sumnje i nevere. Možda ćete se zapitati, da li je moja čista vera dobra ili loša? Ako vaša vera nadmašuje vaše sumnje i neveru, odgovor je najverovatnije potvrdan. Ako dopustite da vama upravlja sumnje i nevere, odgovor može biti ne. Imamo izbor. Dobijemo ono što se dosledno, ono na šta se dosledno usredsredimo. Zbog suprotnosti u svemu postoje sile koje razdejaju našu veru. Neke od njih su delo direktnog uticaja nečistavog, nečastivog. Za druge ne možemo kriviti nikako osim sami sebe. Tu osnovu ličnih sklonosti, stavova i navika možemo da naučimo da menjamo. Odnosim se prema ovim uticajima kao prema šest razvijućih sila. Prvo, sumnja. Sumnja nije načelo evanđelja, ne proističe iz svjetla Hristovog ili uticaja Svetog Duha. Sumnja je loše osjećanje, povezano sa strahom. Proizlazi iz manjka samopoznanja ili sposobnosti, nije u saglasnosti sa našom božanskom prirodom Božje dece. Sumnja vodi ka obeshrabrenju. Obeshrabrenje proističe iz nedostatka očekivanja. Hronično obeshrabrenje vodi k nižim očekivanjima, umanjenim naporima, slabim željama, većim osjećajem krivice i sleđenje duha. Obeshrabrenje i očaj su sama suprotnost veri. Obeshrabrenje vodi k nemiru, nedostatku cilja, nemir uklanja samu usredsređenost koju oko vere zahteva. Obeshrabrenje i nemir su dva najefektivnija alata nečastivog ili su također i loše navike. Nemir vodi k nedostatku marljivosti, umanjuje posvećenost da ostanemo pravedni i verni i u tome nastavimo uprkos nevoljama i razočaranju. Razočaranje je neizbežan deo života, ali ne treba da vodi ka sumnji, obeshrabrenju, nemiru i manku marljivosti. Ako ne obratno, ovaj put na kraju krajeva vodi ka neposlušnosti i narušava samu osnovu vere. Često rezultat je nevere. Svjesno ili nesvjesno odbijanje da se veruje. Nevere je stanje duha koje Sveta pisma opisuju kao izbor da se otvrne srce zbog izbora da otvrnemo srca. Ona otupljuje naše osjećanja. Ovi šest razvijućih sila, sumnja, obeshrabrenje, nemir, nedostatak, marljivosti, neposlušnost i nevera razjedaju i uništavaju našu veru. Možemo da odaberemo da ih izbjegavamo i da ih navladamo. Vremena puna izazova zahtevaju veću duhovnu snagu. Pažljivo razmotrite spasiteljivo obećanje. Budete li imali veru u mene, imat ćete moć da činite sve što je po meni potrebno. Ponizno objavljujem da Bog, naš nebeski Otac, živi i voli svako od svoje dece. Isus Hrist je naš spasitelj i otkupitelj. On živi i lično vodi svoju crkvu preko predsjednika Monsona, njegovog pomazanog proroka. Zato što on živi, uvek će pred nama biti blistavene nade. U domu vere nema potrebe za strahom i sumnjom. Birajte da živite po veri. I ne bojte se. U svetu ime Isusa Hrista. Amen.
One Sunday morning, some years ago,
jednog nedeljnog jutra pre nekoliko godina primio sam telefonski poziv od brata Alvareza, koji je bio u to vreme jedan od mojih savjetnika u biskupstvu. Njegova trogodišnja ćerka je stradala u tragičnoj nesreći. Evo kako je on izneo izveštaj o onom što se dogodilo. Čim smo stigli na jednu od divnih venecuelanskih plaža, naša deca su nas molila da ih pustimo da idu da se igraju u maloj reci u blizini plaže. Dozvolili smo im da idu. Zatim smo počeli da iznosimo neke stvari iz auta. 2 minuta kasnije primetili smo da su se naša deca suviše udaljila od obale. Dok smo išli prema njima da bismo ih vratili bliže, primetili smo da naša trogodišnja ćerka nije bila sa ostalom decom. Očajnički smo je tražili. Međutim, pronašli smo je kako pluta blizu mesta gde su bila ostala deca. Brzo smo je izvadili iz vode i nekoliko ljudi je došlo da pomogne u spasavanju. Ali ništa se nije moglo učiniti. Naša najmlađa ćerka se udavila. Trenuci koji su sledili bili su izuzetno teški. Ispunjeni bolom i panjom zbog gubitka naše najmlađe ćerke, to osjećanje se ubrzo pretvorilo u skoro nepodnošljivu agoniju. Međutim, usred smetenosti i neizvesnosti, na um nam je došla misa da su naše deca rođene u zavetu i da nam, zahvaljujući tom zavetu, naša ćerka pripada za večnost. Kakav je blagoslov pripadati crkvi Isusa Hrista i primiti obrede njegovog svetog hrama. Sada osjećamo da smo mnogo odlučniji da budemo verni Gospodu i da izdržimo do kraja, jer želimo da budemo dostojni blagoslova koje pruža hram, da ponovo vidimo našu ćerku. Povremeno tugujemo, ali ne tugujemo kao oni koji su bez nade. Ova verna porodica je razumela da je, kada nevolje dođe u naš život, Bog jedini pravi izvor utehe. Mir vam ostavljam, mir svoje dajem vam. Ne dajem vam ga kao što sve daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Nekoliko godina posle teškog iskušenja s kojim se suočila porodica Alvarez, bio sam svedok kako je još jedna verna porodica postupila u velikom iskušenju. Nekoliko članova porodice Cuero stradalo je u strašnoj saobraćajnoj nesreći. Brat Abraham Cuero je u toj nesreći izgubio svoje roditelje, dve sestre, zeta i nećaku. Brata Cuero pokazao je izvanredan stav kad je rekao sledeće. Bilo je to vreme da se pokaže odanost Bogu i prizna da mi zavisimo od njega, da se njegove volji mora pokoriti i da smo mi njemu podlužni. Govorio sam svoje braći i dao im snagu i hrabrost da razumeju šta je predsjednik Kimball mislio kad je pre mnogo godina podučavao da nema tragedije u smrti, nego samo u grehu. Da nije važno kako je čovjek umro, nego kako je živeo. Jovljeve reči ispunile su moju dušu. Gospod dade, Gospod uze. Da je blagosloveno ime Gospodnje. A zatim Isusove, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, ako i umre, živeće. To je bilo jedno od najduhovnijih iskustava koja smo imali kao porodica, da prihvatimo Božju volju u tako teškim okolnostima. U oba ova iskustva koja su ponele ove dobre porodice, bol i žalost su nestali zbog evanđelske svetlosti koja ih je ispunila mirom i utehom, pružajući uverenje da će sve biti dobro. Mada se bol ovih porodice ne može porediti sa agonijom koju je Gospod podneo Getsemaniji, Omogućio je meni da bolje razumem spasiteljevu patnju i pomirenje. Nema bolesti, žalosti, niti nevolje koju Hrist nije osetio u Getsemaniji. On je otkrio Josephu Smithu sledeće. Patnja moja je prouzrokovala da ja, Bog, najveći od svih, zadrhtim od bola, krvari svake pore, patim u telu i u duhu. Bol je bila tako velika da je zatražio da, ako je moguće, bude pošteđen. Uprkos tome, proslavio je ocu, popivši tu gorku čašu radi nas. Prorok Joseph Smith, koji je znao dosta o životnim burama, tokom jednog od najtežih trenutaka upitao je u patnji: Bože, gde si? Gde je skriveno tvoje mesto? Zatim su ga, dok je prorok podiza svoj glas, pohodile utešne reči gospodnje. Reči gospodnje. Gospod je rekao Jozefu da ispuni svoju dušu mirom. Njegove nedaće i jadi bit će samo kratkog veka. A onda, podneseš li to dobro? Bog će ga, podnese li to dobro? Bog će ga uzvisiti u visinu. Predsjednik Howard Hunter je rekao: ako su naši životi i vera usred sređeni na Isusa Hrista i njegovo obnovljeno evanđelje, ništa ne može biti uvek i stalno pogrešno. S druge strane, ako naši životi nisu usred sređeni na Spasitelja i njegova učenja, ni jedan uspeh ne može biti stalan. Spasitelj je rekao: kogod dakle sluša ove moje reči, izvršava ih, smatraću ga čovjekom mudrim, koji kuću svoju gradi na steni. I udari kiša, i dođeše poplave, i dunuše vetrovi, i navališe na onu kuću, i ona ne pade, jer beše utemeljena na steni. A svaki koji sluša ove moje reči i ne izvršava ih, smatraće se čovjekom bezumnim, koji kuću svoju gradi, na pesku. I kiša i udari, i dođeše poplave, i dunuše vetrovi, i navališe oni na kuću, na onu kuću, i ona pade, i pad njen beše velik. Zanimljivo je napomenuti da je na obe kuće udarila kiša, došle su poplave i dunuli vetrovi. Zbog toga, živjeti po evanđelju ne znači da ćemo večno izmicati nevolji. Umjesto toga, znači da ćemo biti spremni da se suočimo sa nevoljom i da podnesemo je sa više pouzdanja. Iznosim svečano svedočanstvo da Isus jeste Hristos, naš spasitelj i otkupitelj. On upravlja svojom crkvom preko živog proroka, predsjednika Thomasa Monsona. Ako budemo živjeli prema spasiteljivim učenjima, sigurno ćemo naći mir i utehu koje samo Bog može dati. Svedočimo tome u ime Isusa Hrista. Amen.
Each member. Svaki član crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, blagosloven je što živi u vreme kada je Gospod nadahnuo svoje proroke da obezbede značajno uvećan pristup svetim hramovima, pažljivim planiranjem i srdečno žrtvovanje. Većina članova crkve može da primi obrede hrama za sebe i svoje pretke i budu blagosloveni zavetima sklopljenim u njima. Zbog toga što vas volim, govorit ću vam od srca u srcu, bez okolišanja. Video sam mnogo puta da su pojedinci podnosili velike žrtve da bi otišli u udaljeni hram. Ali kada se hram izgradi u blizini, za kratko vreme mnogi ga ne posjećuju redovno. Imam predlog: kada je hram prikladno blizu, male stvari mogu osujetiti vaše planove da idete u hram. Postavite određene ciljeve, razmotrite svoje okolnosti o tome kada možete i kada ćete učestvovati u hramskim obredima. Zatim ne dozvolite da ništa omete taj plan. Ovaj model će osigurati da oni koji žive u senci hrama budu isto blagosloveni kao i oni koji daleko unapred planiraju i preduzimaju dug put do hrama. Pre 14 godina odlučio sam da odem u hram i završim barem jedan obred nedeljno. Kada putujem, nadoknađujem propuštene posete kako bih ostvario taj cilj. Držao sam se te odluke i to je duboko promenilo moj život. Nastojim da učestvujem u svim različitim obredima dostupnim u hramu. Postičem vas da postavite sobstveni cilj o tome koliko često ćete služiti u obredima koji se nude u našim hramovima u funkciji. Šta je to što je važnije od prisustvovanja i učestvovanja u hramskim obredima? Koja aktivnost može imati veći uticaj i pružiti više radosti u duboke sreće za jedan par od zajedničkog bogosluženja u hramu? Sada delim neke dodatne predloge o tome kako izvući više koristi od prisustvovanja u hramu. Shvatite doktrinu koja se odnosi na hramske obrede, posebno značaj pomirenja Isusa Hrista. Dok učestvujete u hramskim obredima, razmotrite svoj odnos prema Isusu Hristu i njegov odnos prema našem nebeskom Ocu. Taj jednostavni čin će pružiti više razumevanja božanske prirode hramskih obreda. Uvek uz molitvu izrazite zahvalnost za neuporedive blagoslove koje potiču od hramskih obreda. Svaki dan živite tako da Ocu na nebu i njegovom ljubljenom sinu pružite dokaz toga koliko vam ti blagoslovi znače. Napravite raspored za redovne posete hramu. Ostavite dovoljno vremena da ne biste žurili unutar hramskih zidova. Smenjujte aktivnosti kako biste mogli da učestvujete u obredima u hramu. Skinite sat kada uđete u dom gospodnji. Pažljivo, otvorenog uma i srca slušajte predstavljanje svakog elementa obreda. Imajte na umu osobe za koju obavljate zastupnički obred. Povremeno se molite da on ili ono ili ona prepoznaju veliku važnost obreda i budu dostojni ili se pripreme da budu dostojni da imaju koristi od njih. Prepoznajte da se od veličanstvenosti obreda pečačenja ne može mnogo razumeti i upamtiti preko jednog obreda za žive. Stalno i često obavljanje zastupničkog rada omogućava osobi da razume mnogo više od onog što se prenosi obredima za žive. Shvatite da obred pečačenja nije trajan sve dok nije zapečačen Svetim Duhom obećanja. Ove osobe moraju biti dostojne i želeti pečačenje za večnost. Ako kao par još niste zapečačeni u hramu, razmotrite ove stihove. U nebeskoj slavi tri su neba ili stepena. I da bi se dobio najviši, čovjek mora ući u tajne sveštenstva. Misli se na novi i večni bračni zavet. I ako to ne učini, ne može ga dobiti. On može ući i u drugi, ali tada je kraj njegovom carstvu. Ne može napredovati. Ponekad kada čujem hor tokom službe posvećenja hrama, doživljavam osjećanje takve uzvišenosti da ona uzdiže srce i um. Zatvaram svoje oči i više nego jednom u svom umu sam video obrnutu kupu pojedinaca koji počinju sa hramom i idu na više. Osjetio sam da predstavljaju mnoge duhove koji čekaju da zastupnički rad bude obavljen za njih i tom svetilištu, radujući se što konačno postoji mjesto koje ih može osloboditi lanaca koje ih zadržavaju od njihovog večnog napredovanja. Da biste postigli taj cilj, morate obaviti zastupnički rad. Morat ćete odrediti svoje pretke. Novi program za istraživanje porodice čini taj napor lakšim nego ranije. Neophodno je pronaći te pretke, obezbediti uslove za njih i otići u dom gospodnji kako bi se obavili obredi koje oni nestrpljivo čekaju da prime. Kakva radost je imati mogućnost učešća u hramskom delu. Želeo bih da ispričam iskustvo o jednom pretku moje žene Janine. Njeno ime je Sarah de Armand Pierich. Njen komentar pokazuje uticaj koji hram može imati u našim životima. Kad je imala 31 godinu, primila je poziv od Brigham Younga da radi u hramu u Nauvoo, gde su se mogući obredi obavljeni pre napuštanja tog hrama. Evo šta je napisala. Bilo je mnogo blagoslova koje smo primili u domu gospodnjem, koje su učinili da se radujemo i utešimo usred svih naših žalosti i omogućili nam da imamo veru u Boga, znajući da će nas On voditi i podržati na nepoznatom putovanju pred nama. Jer da nije bilo vere i znanja koje se izlilo na nas u tom hramu, uticajem i uz pomoć Duha Gospodnjeg, naše putovanje bi bilo poput skoka u tamu. Započeti takvo putovanje u zimu kakva je bila i u našem siromaštvu, bilo je to kao hodanje prema čeljustima smrti, ali mi smo imali veru u našeg nebeskog Oca i pouzdali smo se u Njega, smatrajući da smo Njegov izabran narod koje je primio njegovo evanđelje. I umjesto žalosti, radovali smo se što je dan našeg spasenja došao. Sada bih želeo da govorim o posebnom značaju koji hram ima za mene. Deo ove poruke će biti potresan. Stoga ću biti zahvalan za vaše molitve dok ga budem iznosio kako ne bih postao suviše osjećajan. Pre 14 godina, Gospod je odveo moju ženu Izabela. Volim je svim svojim srcem, ali se nikada nisam žalio jer sam znao da je to njegova volja. Nikada nisam pitao zašto, nego radi šta je to što on želi da naučim iz tog iskustva. Verujem da je to dobar način za suočavanje za neprijatnim stvarima u našem životu. Ne žalči se, nego zahvaljujući Gospodu za poverenje koje ima u nas kada nam daje priliku da prevladamo teškoće. Imali smo blagoslov da imamo decu. Prvo dete, čerka, i dalje je ogroman blagoslov u našim životima. Nekoliko godina kasnije rodio se sin koga smo nazvali Richard. Posle nekoliko godina rodila se čerka. Umrla je pošto je živjela samo nekoliko minuta. Naš sin Richard bio je rođen sa srčanom manom. Rečeno nam je da ukoliko se ne budu lečio malo, je verovatno da će živjeti duže od 2 ili 3 godine. Bilo je to veoma davno kada su metode koje su sada koriste za lečenje takvih mana bile nepoznate. Bili smo blagosloveni što smo imali mjesto gdje su se doktori složili da pokušaju da izvrše potrebnu operaciju. Operacija je trebalo da bude obavljena dok je njegovo srce kucalo. Operacija je bila izvršena samo 6 nedelja posle rođenje i smrti naše čerke. Kad je operacija završena, glavni hirurg je došao i rekao da je bila uspešna. I mi smo pomislili divno, naš sin će moći da ima jako telo i trči, hoda i raste. Izrazili smo duboku zahvalnost Gospodu. Zatim, oko 10 minuta kasnije, isti doktor je došao bledog lica i rekao nam, vaš sin je umro. Očigledno je operativni šok bio veći nego što je njegovo malo telo moglo da podnese. Kasnije, tokom noći, zagrlio sam svoju ženu i rekao joj, ne treba da se brinemo, jer su naša deca rođena u zavetu. Imamo uverenje da ćemo ih imati sa sobom u budućnosti. Sada imamo razlog da vodimo veoma dobar život. Imamo sina i čerku koji su otišli u nebesko carstvo jer su umrla pre 8. godine. To saznanje nam je pružilo veliku utehu. Radujemo se u saznanju da su svih naših 7 dece zapečačeni za nas za vreme i večnost. To iskušenje nije predstavljalo problem ni za jedno od nas, zato što smo živeli pravedno i primili hramske obrede. Sve ostalo je u Gospodnim rukama. Možemo činiti najbolje što možemo, ali konačan ishod zavisi od njega. Kada živimo dostojni, nikada se ne treba da se žalimo na ono što nam se dešava u životu. Pre 14 godina, Gospod je odlučio da nije potrebno da moja žena još živi na zemlji i odveo ju je sa druge strane vela. Priznajem da ima trenutaka kad je teško nemati mogućnost da joj se okrenem i razgovaram sa njom, ali ne žalim se. Gospod mi je dozvolio u važnim trenucima mog života da osetim njen uticaj preko vela. Ono što pokušavam da podučim je da kada držimo hramske zavete koje smo sklopili i kada živimo pravedno da bismo zadržali blagoslove obećane tim obredima, onda šta god da se desi, nema razloga da brinemo ili se osjećamo potišteno. Znam da ću imati povlasticu da budem sa divnom ženom koju volim svim srcem. I sa tom decom koje su sa njom sa druge strane vela zbog obreda obavljenih u hramu, kakav je blagoslov imati ponovo na zemlji vlast pečačenja, ne samo za ovaj smrtnički život, nego za večnost. Zahvalan sam što je Gospod obnovio svoje evanđelje u njegovoj punini, uključujući obrede koje se traže od nas da bismo bili srećni u svetu i imali srećne večne živote posle ovoga. Ovo je Gospodnje delo. Isus Hrist živi. Ovo je njegova crkva. Njegov sam svedok. Njegovo pomirenje je temelj koji čini delotvornim i trajnim svaki obred obavljen u hramovima. Tako svedočim sa svom moću koju imam. U ime Isusa Hrista. Amen.
We remind the brethren.
Podsećamo braću na generalno zasedanje sveštenstva koje će početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos hora Saborne crkve sutra ujutru prenosići se od 9:30 do 10 časova na po letnjem računanju vremena. Odmah potom sledi nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Zahvaljujemo mešavitom horu Instituta religije iz oblasti Salt Lake za divnu muziku koju su izveli ovog popodneva. Starešina Russell Nelson iz Veća 12 Torice Apostola biće naš poslednji govornik na ovom zasedanju. Posle njegovog govora, Hor će otpevati himnu Sing We Now at Parting. Po završetku himne, zaključnu molitu daće starešine Douglas Callister iz 70-orice.
With you, my dear brothers.
Zajedno sa vama, moje drage braćo i sestre, izražavam ljubav i divljenje prema starešini Andersonu. Njegov poziv u sveto apostolstvo došao je od Gospoda, kako je otkriveno njegovom proroku, predsjedniku Monsonu. Tokom svog života, predsjednik Monson je oplemenio svoju sposobnost da čuje volju Gospodnju. Kao što je Spasitelj podložio svoju volju nebeskom ocu, tako i prorok podlaže svoju volju Gospodu. Hvala ti, predsjedniče Monson, za razvijanje i korištenje te moći. Čestitamo ti, starešino Anderson, i molimo se za tebe. Naše molitve slede obrazce i učenje Gospodnja Isusa Hrista. On nas je učio kako da se molimo. Iz njegovih molitvi možemo naučiti mnoge važne lekcije. Možemo početi sa Gospodnjom molitvom i dodavati lekcije iz drugih molitvi koje on dao. Dok budemo izgovarao Gospodnju molitvu, obratite pažnju na lekcije. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volje Tvoje i na zemlji kao na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo od dužnicima svojim. I ne navedi nas u napast, no izbavi nas od zla, jer je Tvoje carstvo i sila i slava vavek. Amin. Gospodnja molitva je dva puta zabeležena u Novom Zavetu i jedan put u Mormonovoj knjizi. Također je uključena u prevod Biblije po Josephu Smithu, gdje se nalazi pojašnjenje ove dve rečenice. Prvo, oprosti nam prestupe naše, kao što mi opraštamo onima koje prestupaju protiv nas. I drugo, i ne navedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Pojašnjenje praštanja poduprto je drugim učiteljevim izjavama. On je rekao svojim slugama, kako vi jedan drugome opraštate grehe svoje, tako i ja, Gospod, opraštam vama. Drugim rečima, ako neko hoće da mu bude oprošteno, najpre on mora da oprosti. Pojašnjenje iskušenja je od pomoći, jer sigurno nećemo biti uvedeni u iskušenje od strane božanstva. Gospod je rekao, stražite i molite se da ne padnete u napast. Mada ove četiri verzije Gospodnje molitve nisu identične, sve počinju sa oslovljavanjem Oče naš, ukazujući na blizak odnos između Boga i njegove dece. Izraz da se sveti ime Tvoje odražava obzir i stav pun poštovanje koje treba da osjećamo kada se molimo. Da bude volje Tvoje izražava pojam o kom ćemo razgovarati kasnije. Njegova molba za hleb naš potrebni uključuje i potrebu za duhovnom negom. Isus, koji je sebe nazivao hlebom života, dao je obećanje, koje meni dolazi, neće ogladneti. A kada dostojno uzimamo pričasne simbole, dalje nam se obećava da ćemo uvek imati njegovog duha sa nama. To je duhovna hrana, koja se ne može dobiti na neki drugi način. Kad se Gospod približi kraju svoje molitve, on priznaje Božju veliku moć i slavu, završavajući se sa Amen. I naše molitve se završavaju sa Amen. Mada je izgovor drugačiji na različitim jezicima, njegovo značenje je isto, znači zaista ili u istinu. Dodavanje reči Amen svečno potvrđuje besedu ili molitvu. Oni koji učestvuju pridružuju se sa glasnim Amen, da bi naznačili to je i moja svečana izjava. Gospod je započeo svoju molitvu najpre zahtevajući od svojih sledbenika da izbegavaju uzaludna ponavljanja i da se moli na ovaj način. Na taj način gospodnja molitva služi kao obrazac koji treba slediti, a ne kao komad koji treba naučiti na pamet i stalno recitovati. Učitelj jednostavno želi da se molimo za Božju pomoć, dok stalno nastojimo da odolevamo zlu i živimo pravedno. Ostale gospodnje molitve su također poučne, naročito njegove zastupničke molitve. Zovu se tako zbog toga što se Gospod u molitvi zalagao za svoje učenike kod svog oca. Dok budem citirao iz Evanđelja po Jovanu 17. poglavlje, zamislite Spasitelja sveta kako kleči u molitvi. Ovo govori Isus. Pa podiže oči svoje na nebo i reče, Oče, proslavi Sina svoge, da i Sin tvoj proslavi tebe. Posao svrših koji si mi dao da radim, jer reči koje si dao meni dadoh im. I oni primiše i poznadoše istinito da od tebe iziđoh i verovaše da si me ti poslao. Ja se za njih molim. Iz te gospodnje molitve saznajemo kako on kao naš predsjednik i zastupnik kod oca revnosno preuzima svoju odgovornost. Isto tako revnosno treba da i mi da preuzmemo svoju odgovornost, da držimo njegove zapovesti i istrajemo do kraja. Isus je također dao zastupničku molitvu za narod u Drevnoj Americi. Zapis govori da niko ne može zamisliti radost koja ispuni duše naše dok ga slušasmo da se moli Otcu za nas. Zatim je Isus dodao, blagosloveni ste zbog vere vaše. I evo, gle, radost je moja potpuna. Isus je uključio molbu za jedinstvo. Oče, rekao je, molim ti se za njih, da mogu da poveruju u mene, da mogu biti u njima kao ti, Oče, što si u meni, da budemo jedno. I mi se možemo moliti za jedinstvo. Možemo se moliti da budemo jednog srca, jedne misli sa gospodnjim pomazanicima i našim voljenima. Možemo se moliti za međusobno razumevanje i poštovanje među sobom i našim bližnjima. Ako zaista brinemo o drugima, treba da se molimo za njih. Molite se jedan za drugoga, podučava je Jakov, jer neprestana molitva pravednoga može mnogo pomoći. Gospod je podučavao i druge lekcije o molitvi. Rekao je svojim apostolima, morate se uvek moliti u Otcu u ime moje. Spasitelj je dalje istakao, u porodicama svojim molite se Otcu uvek u ime moje. Tu lekciju poslušno primenjujemo kada se molimo našem nebeskom Otcu u ime Isusa Hrista. Još jedna od gospodnjih molitvi podučava lekciji koja se ponavlja u tri uzastopna stiha. Oče, zahvaljujem ti što Svetog Duha dade onima koje izabrah. Oče, molim ti se da daš Svetog Duha svima onima koji poveruju rečima njihovim. Oče, ti im dade Svetog Duha, jer u mene veruju. Ako je pratnja Svetog Duha toliko važna, i mi treba da se molimo za nju. Isto tako, treba da pomognemo svim obraćenicima i svojoj deci da neguju dar Svetog Duha. Ako se budemo molili tako, Sveti Duh može postati važna sila za dobro u našim životima. Gospod je podučavao načinima na koje se naše molitve mogu pospešiti. Naprimjer, rekao je da pesma pravednika molitva je meni i ona će za uzvrat doneti blagoslov na glave njihove. Molitva također može biti osnažena postom. Gospod je rekao, dajem vam zapovest da nastavite u molitvi i postu od sada pa nadalje. Molbu za mudrost u postu prineo je predsjednik Joseph Fielding Smith stari, koji je upozorio da postoje stvari kao što je preterivanje. Čovjek može da posti i da se moli dok ne ubije sebe, a za tim nema nikakve potrebe. Nema mudrosti u tome. Gospod može da čuje jednostavnu molitvu, prenetu sa verom sa manje reči, i priznaće post koji ne mora da traje duže od 24 sata. Isto tako spremno i uspešno, kao što će odgovoriti na molitvu od 1000 reči i post od mjesec dana. Gospod će prihvatiti ono što je dovoljno, sa više zadovoljstva od onog što je suvišno i nepotrebno. Kraj citata. Pojam suvišno i nepotrebno može se također primeniti na dužinu naših molitvi. Zaključna molitva na crkvenom sastanku ne treba da obuhvati sažetak svake poruke i ne sme da postane neplanska beseda. Lične molitve mogu biti duge koliko god želimo, ali javne molitve treba da budu kratke molbe za Gospodnjeg Duha da bude sa nama ili kratke izjave zahvalnosti za ono što se čulo. Naše molitve mogu biti ojačene na druge načine. Možemo koristiti prave reči, posebne zamenice koje se odnose na božanstvo, dok svetovni stil oblačenja i govora postaje sve nemarniji. Od nas se traži da zaštitimo zvanične prikladne reči za molitvu. Svoje molitve izgovaramo sa poštovanjem. To nam pomaže da budemo ponizni. To također može pojačati naše molitve. Sveta pisma kažu, ponizan budi, a Gospod će Bog tvoj voditi tebe za ruku i uslišiti molitve tvoje. Molitva počinje ličnim podsticajem. Evo, rekao je Spasitelj, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću sa njime i on sa mnom. Ta vrata se otvaraju kada se molimo našem nebeskom Ocu u ime Isusa Hrista. Kada treba da se molimo? Kad god želimo. Alma je podučavao, savetuj se sa Gospodom u svemu što činiš i on će te na dobro uputiti. Da, kad ležeš noću, leži za Gospoda. Kad ujutro ustaješ, neka ti srce bude puno zahvalnosti Bogu. I budeš li tako činio, bićeš uzvišen u posljednji dan. Isus je podsjetio svoje učenike da ne prestanu da se mole u srcima svojim. Običaj članova crkve je da kleknu u porodičnoj molitvi svakog jutra i večeri, u svakodnevne lične molitve i blagosiljenje hrane. Predsjednik Monson je rekao, kada prinosimo Gospodu naše porodične i lične molitve, činimo to sa verom i poverenjem u njega. I tako, u molitvi za materijalne i duhovne blagoslove, svi treba da se molimo kao što je činio Isus u Gospodnjoj molitvi. Neka bude volje Tvoje. Isus Hrist, Spasitelj sveta, onaj koji nas je otkupio svojom krvlju, je naš otkupitelj i naš primjer. Na završetku svoje smrtničke misije molio se da njegova volja kao ljubljenog sina može biti stopljena sa voljom očevom. U tom presudnom času Spasitelj je zavapio, Oče, neka bude volja Tvoja. i nek ti je slava u vekovi. Tako i mi treba da se molimo Bogu, neka bude tvoja volja. I uvek se molimo da carstvo Gospodnje nastupi na zemlji, da se stanovnici pripreme za dane kada će Sin Čoveči sići, ogrnut sjajem slave svoje, da preuzme carstvo Bože koje se uspostavljena na zemlji. Koje se uspostavljena na zemlji. Da u našim svakodnevnim životima i našim prelomnim trenucima revnosno primenjujemo ove dragocene pouke od Gospoda. Molim se, u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Our beloved Father,
naš voljeni Oče na nebu, zahvaljujemo Ti se za slatkost ovog sata. Zahvalni smo što smo čuli svedočanstva plemenitih duša koji Te vole. Hvala Ti za veliki dar muzike koji se lepo izrazio, za izvanredni dar koji nam pomaže da se približimo Tebi i da se setimo Tvojih blagoslova i koji smanjuje veo koji nas ude ograničava od Tebe. Zahvalni smo da padamo crkvi koja nosi Tvoje ime. Zahvalni smo za veliku žrtvu Tvog Sina. Tražimo sada da nas blagosloviš, da neće umanjiti naša vera i da imamo trajno osjećanje na sve što smo danas čuli i videli i osjećali. Pomozi nama da budemo dostojni, da budemo Tvoji sinovi i ćerke. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 179. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvorio mešoviti hor iz Instituta religije iz oblasti Salt Lake.
This broadcast has been
ovaj prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako omnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.